Ovo su psihološkinje, a danas pričamo o autoritarnosti. E, danas Milica i ja, Marija Petrović,
jedna od,
razgovaramo o autoritarnosti. Samo što ćemo da pričamo o autoritarnosti kao psihološkoj osobini. I ono što je prvo važno da kažemo je da to nije isto što i autoritarni režim, jel da? I nas će u ovoj epizodi i pokušat ćemo da ovome priđemo iz psihološke perspektive, tako da nas zanima autoritarnost kao psihološka osobina, jel da? Kao ono što je u pojedincu, unutra, u mozgu ljudi živi mali autoritarac. E, i on nas zanima. Tako da danas Milica i ja pričamo o tome.
E, i sad samo zašto je bitno da razdvojimo ovu autoritarnost režima ili društva od autoritarnosti pojedinaca, zato što vrlo često ljudi misle da se to preslikava jedan na jedan, odnosno da će autoritarni pojedinac uvek podržavati autoritarni režim, odnosno da će autoritarni režim uvek rađati autoritarne pojedince, što znamo da nije tako, jer ako znamo da su postojali autoritarni režimi, onda bi trebalo, onda kao ako autoritarni režim rađa autoritarnog pojedinca, onda bi svi ljudi koji su rođeni u tim režimima i odrasli, se socijalizovali se u tim režimima, bili autoritarni, a znamo da to nije tako, pa ćemo danas da probamo malo da raščivijemo to. I taj odnos malo, ali i to šta je autoritarno u pojedincu.
I mislim da je i važno da obično se kao postavi pitanje, ok, ako postoji određeni autoritarni režim, na primjer neki koji zagovara određenu vrstu politike, recimo levu ili desnu politiku, da to mora nužno da znači da postoje takvi pojedinci. I zato na početku ovo naglašavamo, zato što ćemo probati da objasnimo šta je to autoritarni pojedinac, a šta je to autoritarni režim i gde se ta dva sreću, a gde se možda, možda razilaze. I mislim da je dobro da počnemo od toga gde se obično počinje u psihologiji, to je kad su zapravo počeli da istražuju autoritarnost i kada je to postala relevantna tema u socijalnoj psihologiji, jer se ovime pre svega bavi socijalna psihologija.
E, pa da, znači prirodno do toga dolazi, kao i do mnogih tema koje se otvaraju u socijalnoj psihologiji posle Drugog svetskog rata.
Kad su ljudi shvatili da je svijet užasno.
E, tako je. Volim što to uvek kažeš kad pričamo o autoritarnosti. Posle Drugog svjetskog rata psiholozi, sociolozi, generalno društveni naučnici postavljaju pitanje kako nam se ovo desilo. Odnosno kako smo mi kao civilizacija došli do toga da određeni pojedinci uspeju da podignu režim tako da taj režim bude do te mere autoritaran da svako komu se ne pokori je ono, završava u logoru i da svako ko je na neki način neprijatelj, da li to bilo zato što ne pripada ispravnoj, uslovno rečeno, naciji, veri ili nečemu drugom, prosto ne zavređuje poštovanje. E, i onda oni u stvari pokušavaju da proniknu u to šta bi mogla biti fašistička ličnost, jel? Pošto su psiholozi, naravno isprva to pitanje, odnosno pokušaj da odgovore na pitanje odakle nam ovo i kako smo ovo dopustili kao civilizacija, smještaju u čoveka kao takvog, odnosno u pojedinca i kažu, ok, hajde da vidimo da li postoji fašistička ličnost, odnosno ko su ti ljudi koji su predisponirani možda da postanu fašisti, je li tako?
Da, zapravo, mislim, cijela ideja je bila, mislim, desio se Drugi svjetski rat i desile su se strašne strašni zločini nad jednom grupom, jel, ljudi. I zapravo cijelo istraživanje autoritarnosti je počelo od predrasuda. Kao, odakle nam predrasude prema Jevrejima, zašto one postoje? I kako je moguće da su mnogi ljudi u kao jednom društvu ono stajali i gledali i rekli, e da, ovo je okej. Okej je da idemo da ono grunemo ljude u logore i tamo da ih pobijamo zato što su Jevreji ili zato što su, ne znam, Romi ili zato što su Srbi.
Sloveni.
Srbi. I kao odakle nam, odakle se rađaju, odakle se rađa takvo, znači, takva podrška jednom tako strašno. Mm. I onda su oni bili u fazonu, brate, to mora biti nešto patološki, tako to nije normalno. I kao to mora biti nešto u pojedincima. I zapravo iz toga kreću studije o autoritarnosti. Iz te ideje, ok, imamo predrasude, odakle te predrasude i odakle ovolika podrška takvim kao strašnim predrasudama. Mm. I, i mislim da i ono što si rekla, da kao njih zanima odakle fašistička ličnost.
Mm-hmm.
Baš kao ličnost. Kao nešto što postoji u ljudima, što mi sad možemo da kao merimo. Neka predispozicija ka fašizmu, jel da? I mislim da je to ključno kada pričamo o autoritarnosti kao psihološkoj osobini. Dakle, to mm-hmm. je nešto što je karakteristika pojedinca
mm-hmm.
koja je u nekoj meri prisutna.
Da.
I na tome počinju istraživanja autoritarnosti i na tome se nekako i nastavljaju, jel da?
Da, s tim što je ti prvi pristupi, kao i većina stvari koje su se prve desile u psihologiji, a tiču se ličnosti, je imao dosta, mislim, sami autori tih prvih studija su bili psihoanalitičari i onda oni nekako smeštaju pojavu autoritarne ličnosti u neke naše nagone koji kod ljudi koji su autoritarni možda ne rade na isti način kao kod ljudi koji jesu nisu autoritarni, znači da se u tome oni razlikuju. I u stvari kao to, ono što meni interesantno je što u tim prvim istraživanjima se zapravo jako malo priča o socijalizaciji, odnosno o tome da kao odakle tebi uopšte autoritarnost, kao čak i da to ide iz nagona koji su, da tako kažem, poremećeni, dakle u nekom najšire shvaćenom smislu poremećeni, nekako to ne objašnjavaju kao kako je do toga došlo, iako neki drugi istraživači i teoretičari iz istog perioda, recimo Erich Fromm, recimo vrlo jasno smeštaju pojavu autoritarne ličnosti u društvo, odnosno kažu ti postaješ autoritaran zato što te određena socijalna niša u kojoj živiš tako oblikuje. E sad vidjet ćemo da kako su se ta istraživanja kasnije razvijala, naravno došlo je do toga da nije ni samo do toga kakav se rodiš, nije ni samo do toga kako te odgajaju, nego je to naravno kao i većina naših osobina ličnosti i kao svega iz čega ide naše ponašanje, celokupnog našeg psihičkog života, u stvari posledica interakcije određenih naših ličnostnih predispozicija i toga kako smo odgajani, gde smo odgajani, ko nas je odgajao.
Da, meni je zanimljivo što kao razvoj psihologije uvek ide od toga. Dakle, ide kao, evo psihoanaliza. Dakle, u stvari, evo drugi svetski rat.
Da.
To smo videli i kod Milgrama. Dakle, evo drugi svetski rat, svet je užasan. Dakle, ljudi moraju biti užasni. E onda radimo istraživanja i shvatimo, ali ima nešto i do konteksta. Tako da put psihologije obično ide to, ono, drugi svetski rat, ljudi su užasni i na kraju zaključak živimo u društvu, što je jedan super, super putanje za psihologiju, čini mi se. Ali da, mislim da je to super što si istakla, zato što sve vreme mi se čini kroz to kako psiholozi istražuju autoritarnost, da čak i tu od početka ti kažeš kao imamo ova prva istraživanja, imamo istovremeno i Froma koji daje neku drugu perspektivu. Sve vrijeme postoji ta borba između toga da li je to nešto isključivo ličnost, nešto što je samo individualno naše, što je neki unutrašnji poriv, ne znam, da se pokoravamo, ili je to nešto što ide iz društva, iz okoline.
Da.
Možda bi bilo dobro i da kažemo kao šta je autoritarnost.
Da, da. E, znači, inicijalne te definicije autoritarnosti se u stvari ne razlikuju mnogo od onih koje danas koristimo, odnosno od onoga kako danas razumemo autoritarnost. Autoritarnog pojedinca čini, dakle, on sam po sebi je spreman da se pokori autoritetu vrlo lako. I onda postoje neka različita, tako kažemo, kao različite neke crte koje ga dovode do toga. Jedna od njih je to da je autoritarni pojedinac agresivan, ali ne ali na jedan vrlo konkretan način, agresivan je u odbrani autoriteta, u smislu da ako je on sam nekome autoritet, bit će agresivan da odbrani svoju poziciju. Ako je on sam pokoren autoritetu, bit će agresivan u tome da drugima stavi do znanja da je to okej i da odbrani taj autoritet koji je iznad njega. Zatim autoritarni pojedinac je submisivan, odnosno vrlo spreman da se pokori, ali takođe vrlo spreman da ako je on na poziciji moći očekuje od drugih da se pokoravaju. I to je ta neka, imam utisak, sad samo ovde da napravimo mali, malu zagradu, imam utisak da kad kažemo autoritarna osoba, vrlo često ljudi podrazumevaju da je to neko ko je već na poziciji moći. A to nije nužno tako. Odnosno, ljudi koji su autoritarni kao ličnosti, a nisu na poziciji moći, su zapravo vrlo spremni da se pokore, ono, da kleknu, sagnu se i kažu ono da gospodaru, kako vi kažete. E, i treća stvar koja karakteriše autoritarne pojedince, koja je isto opstala od tih prvih konceptualizacija do danas, je konvencionalizam, odnosno strašan otpor prema bilo kakvoj društvenoj ili vrednosnoj promeni. I kao to su ljudi koji će vrlo često neće biti spremni da se odreknu nekih tradicionalnih vrednosti, smatraće da su one jedine ispravne, nekako kočiće bilo kakvu biće spremni da koče bilo kakvu promenu koja je progresivna, da li u smislu ljudskih prava, da li u smislu promene sistema, dakle prosto oni su strašno spremni da kao svet ostane, žele da svet ostane onakav kakav je sada, ili čak nekad smatraju da je svet ranije bio bolje mesto nego što je sada, ali u jednom, ne u onom smislu nekad je bilo lakše i tome slično, nego u smislu da kao nekad se znala su se pravila. I to su ljudi koji su strašno vole pravila, gdje bih ponovo da podvučem da kao nisu svi ljudi koji vole pravila autoritarni nužno, ali svaki autoritarac voli pravila.
Da, i mislim da je to, znači, ključno. Dakle, autoritarni ljudi, i to mi je super poenta, ali mislim kad kažeš da je neko autoritaran, imaš utisak da ima potrebu da nameće svoj autoritet, da to neko kolokvijalno značenje autoritarne osobe, ali psihologija ne vidi autoritarnu osobu kao takvu. Dakle, ona vidi to kao jednu predispoziciju ka tome da se, dakle, bude agresivan prema onima koji se ne pokoravaju, da se bude submisivan prema onima koji su na pozicijama moći i da se bude, jel, konvencionalno, odnosno naklonjen nekim tradicionalnim načelima, u smislu ono što je sada i ono što sada postoji, norme koje su sada uspostavljene, ne smeju da se menjaju u tom smislu kao tradicionalnim normama. I dobro mi je što to što ti kažeš da se to nije mnogo menjalo, taj kao kor toga šta znači autoritarnost, ali smo saznali svašta nešto novo, čini mi se, o autoritarnosti. Krenuli smo od te ideje psihoanalize i toga da je ona autoritarnost posledica, naravno, lošeg odnosa sa roditeljima koji se potiskuje i prenosi na ono kao mama te nije grlila, hands ovo. I vidjet ćemo da to malo i ima možda veze i dalje, ali, ali se pomerilo od toga i mislim da je dalje refleks u psihologiji bio baš da tragamo opet za tim kao za nečim što je predispozicija i nečim što je crta. I mislim da je ovde zgodno da kažemo da je to crta koju svi imamo, jel da? Kao i sve druge predispozicije, jel da? Samo su neki više skloni da budu autorni, a neki su manje skloni da budu autoritarni. I to je nešto u čemu se ljudi razlikuju. Ali svi imaju tu neku predispoziciju koja će sad, jel, biti manje ili više zastupljena, jel da?
E, i ono što je tu isto važno, a mislim da je sad vrijeme da možda to malo dotaknemo, jeste to da, u stvari, to što si rekla, mi svi imamo neku dozu autoritarnosti u sebi, ali od mnogih drugih faktora zavisi kako će se ona ispoljiti. Drugim rečima, postoje ljudi koji su autoritarni, koji imaju u sebi dosta toga, ali žive u sistemima koji to uopšte ne odobravaju. I naravno, mislim, kao svi mi imamo neke crte ličnosti koje nisu u skladu sa onim što je u ovom trenutku dominantno. Kao možemo da krenemo od toga da je kao mnogo lakše biti ekstravert u današnjem svetu nego introvert, jel da? ali kao neće introverti nestati zbog toga, samo će na neki način, kao naći će određene načine da nekako u ovom svetu ipak opstanu, iako njime u ovom trenutku vladaju ekstraverti. E, tako je i sa autoritarnošću, tako je sa svim našim crtama, ali dakle ti možeš da imaš u sebi neku autoritarnost, ali ako je sistem takav da je ne neguje, ne nužno sistem kao državni sistem, ako je tvoje okruženje takvo da ne neguje autoritarnost, vrlo je verovatno da se ona neće ispoljiti kao ono, da ti vrednostno neš biti fašista. Odnosno, sad ovde uvodimo i taj koncept vrednosti, što je u suštini, dakle, to su ono neke, neka opšta načela po kojima mi živimo i po kojima smatramo da treba da se živi. Pa tako neko smatra da je, recimo, da su tradicionalne vrednosti jako važne, neko smatra da nisu, neko smatra da ih treba potpuno ih se odreći. I sad ti ako živiš u jednoj niši društvenoj u kojoj ljudi smatraju da se tradicionalnih vrednosti treba odreći, a imaš dosta autoritarnosti u sebi, teško da ćeš biti u fazonu ja samo tradiciju poštujem i volim. Dakle, to ispoljavanje tvoje autoritarnosti neće biti onakvo kakvo bi bilo u niši koja neguje tradicionalne vrednosti, je li tako?
Da, i mislim da je to još jedan ono dokaz da je autoritarnost jel crta, ali crta koju oblikuje sredina.
Mm-hmm.
I zapravo da, kao i za sve druge osobine koje imamo, mislim da ono, postoje studije koje mogu da vam kažu precizno brojeve udela ovoga sredine i genetike, ali ideja zapravo je da ti možeš da imaš predispoziciju za autoritarnost, ali sada zavisi od toga šta, zavisi sada da, kako će se ona ispoljavati od toga šta ovaj okruženje zastupa. I zapravo tu je dosta važno kako izgleda tvoje vaspitanje već od početka. Dakle, koje se vrednosti neguju i guraju i u tvojoj kući, kao ono od strane tvojih staratelja primarnih, da ne kažem roditelja, i onda dalje u društvu šire. Ono, kad dođeš u školu, znači kad dođeš u školu, šta je to što se ceni. I onda kad izađeš iz škole i postaneš ono član šire društvene zajednice, dakle šta je tu ono što se ceni? Ako imaš roditelja koji neguje ono to da si ti pokoran i da moraš samo da slušaš i da je najbitnije za dete da razvije ono poštovanje prema autoritetu, a ti već imaš tu crtu, naravno će se ta crta ekstremno da se ispolji. I sa druge strane, ako imaš roditelje koji te ono guraju da budeš jako nezavistan, da preispituješ ono što ti se kaže, da se ne pokoravaš autoritetu samo zato što je autoritet, e onda naravno tvoja autoritarnost se neće razviti do one mere do koje bi se razvila, čak i ako ti imaš tu snažnu predispoziciju. Tako da, dakle, da, autoritarnost jeste crta koju svi imamo i to jeste neka predispozicija, ali nismo mi ono, ne završava se naš razvoj u petoj godini života, bez obzira šta mu je otac rekao. Dakle, nešto se dešava i posle i nešto se dešava i kroz socijalizaciju.
Odnosno, mnogo toga se dešava kroz socijalizaciju. Ovde je samo možda bitno da kažemo, kad se govori o autoritarnosti, često ljudi pomisle na autoritarni stil vaspitavanja. I to možda, kao čak i na studijama psihologije, jedno od prvih mesta gde se sretnemo sa konceptom autoritarnosti, pa ga onda tek posle razradimo na socijalnoj. I vrlo često ljudi onda kažu, pa dobro da, ali dete mora da ima neke autoritete. Da, mora. To je tačno. Ono što zapravo razlikujemo, i to je malo terminološki nezgodno, zato što je jako slično, ali dakle, među različitim stilovima vaspitavanja razlikujemo autoritarni i autoritativni.
Uh-huh.
Zato kažem, dakle, kao u dva slova je razlika. Gde je autoritativni stil vaspitavanja u stvari ono što bi negde kao bio kao istraživanja pokazuju da to jeste jedan dobar stil vaspitavanja, odnosno da iz njega često ono izađu neki kao pojedinci koji završe svoj razvoj ličnosti na jedan uspešan način, budu članovi društva koji nisu toksični po društvu, nisu toksični po drugi i tako dalje. Šta taj stil podrazumeva? On podrazumeva u stvari da je vrlo jasno da je roditelj neko ko zna više od tebe, ko je na ovom svetu duže od tebe i ko kao takav ima više iskustva i može tebe da poduči šta i kako treba da radiš. Ali uz to podrazumeva i određenu dozu demokratičnosti, odnosno dopuštanja da se neke stvari preispitaju, dopuštanja da se razgovara, da se pita a što sad ovo pravilo imamo. Dakle, to ne, ako ja pitam što imamo ovo pravilo, to ne znači da ga ja neću poštovati, ali je vrlo pošteno da znamo dakle nam ovo pravilo i kao ako ja razumem ovo pravilo, bit će mi mnogo smislenije da se ponašam u skladu sa njim. I sad tu kao ako govorimo o tom autoritativnom odnosu uslovno rečeno, dakle možemo da ga zamislimo na mnogo mesta, dakle može da se desi da kao evo ne znam, odnos sa šefom, odnos sa mentorom, ne znam, kao naša mentorka sigurno zna više od nas, pozdrav. Ali to ne znači da će ona biti u fazonu vi ne znate ništa i šta ja kažem to će biti tako i nemoj sada da preispituješ to što sam ja rekla. Ne, ali kao mi uvažavamo da ta osoba zna više od nas. To je autoritativno. Dakle, postoje pravila, postoji autoritet, odnosno osoba ili osobe koje su prosto znaju više od tebe i onda vi imate neku ono zdravu interakciju u kojoj dakle, razgovarate o svim tim pravilima, načinima na koji treba da se rade određene stvari i tako dalje. A autoritarni stil vaspitavanja je ono što češće rađa autoritarne pojedince, odnosno ono što nekako boostuje tu autoritarnu crtu kod čoveka, a on podrazumeva upravo to da, dakle, autoritet ponovo postoji, ali se pravila ne preispituju i dakle ima bude kako ja kažem i ako ja kažem da, ne znam, šta god, da dođeš kući do 9, dođeš kući do 9, iako je jako prirodno da ti u ovim godinama ostaješ napolju do 11. I dakle, tu nema prostora za preispitivanje pravila. I ako onda razmislimo, ako ti odrasteš negde gde nema prostora za preispitivanje pravila i onda odeš u svet, ti ćeš očekivati da u svetu nema prostora za preispitivanje pravila i bit ćeš spremnija da se pokoriš pravilima, koliko god ona nekad bila besmislena.
Da, mislim kao, to je ključno, što neka pravila su prosto glupa. I ono, kroz istoriju smo naučili da su neka pravila glupa. I napuštanje tih pravila je išlo bukvalno ili iz toga što smo se baš opekli od ta pravila, ili je išlo iz toga što je neko došao i stao i bio u fazon ček.
Možda nam je ovo malo bez veze.
I sa te strane mi se čini da je važno da kažem, znači kao, da li je autoritarnost poželjna osobina? I o ovome smo pričale i kad smo pričali o Milgramu, imate tu epizodu na kanalu, možete da je poslušate. Ali da li je autoritarnost nešto nužno loše? Da li je to nešto nužno nepoželjno? Pa ne mora da bude. Mislim, da li treba da poštujemo neke autoritete? Izvesno. Da li postoje neke autoriteti koji treba da se slušaju? Da. I da li postoji posebno određeni razvojni period kada su neki autoritet, kada je važno da imamo osjećaj da je neko autoritet? Da, verovatno. Ali da li treba da budemo nužno submisivni prema autoritetu i agresivni prema onima koji nisu submisivni prema tom autoritetu? Ja bih rekla da ne. I onda bih rekla da autoritarnost je u tom smislu nepoželjna, zato što te gura gurate u status quo. Da. A status quo generalno nikad nije dobar.
Nije ništa dobro rodio.
Nije nikad ništa dobro rodio i generalno treba svako malo preispitati status quo. A ako smo autoritarni, onda malo teže nam dolazi to preispitivanje statusa quo. Tako da li je autoritarnost nepoželjna osobina? Ne nužno, ali u nju je ugrađeno taj aspekt da kao vodi ono pasivnosti i nepreispitivanju statusa quo.
Da, odnosno gradi od tebe osobu koja nikad neće pokušati ništa da promeni, čak i ako je to nešto odnosno neće probati da promeni osim da promeni na nešto staro, jel da? Ako sad kažemo, dobro, evo, ne znam, vraćamo monarhiju.
Služenje vojnog roka, nismo još vojnog roka. Tečemo 10 minuta, nismo spomenuli vojni rok.
E, ali super što si to pomenula. Ako neko kaže, to jest, ljudi koji su autoritarni će vam često reći vojni rok, odlično, to treba da se vrati. Ali, dakle, da, to je vraćanje na staro, ali ljudi koji su autoritarni, jako autoritarni, neće biti spremni da naprave promenu u nešto novo i nepoznato.
Da.
I hajde sad samo da probamo da zamislimo dete, jel da, deca, dakle, čitavo detinjstvo i adolescencija su periodi jako velikog istraživanja svega. Znači, ti si na ovom svetu kratko, ne znaš mnogo o njemu i kao krećeš da istražuješ. I strašno je važno da tu postoji ta neka doza ono nadgledane autonomije, jel da, koja se onda postepeno povećava, zato što prosto to je nekako najbolji način da učiš o svetu i da sebe pozicioniraš u tom svetu i da onda jednog dana kada odrasteš, kada izađeš u svet odraslih, kad treba da, ne znam, ono, zaradiš leba, prosto budeš osoba koja je i spremna da se možda upusti u neki rizik. Ne pričamo ovde o velikim rizicima, ne kao da staviš ono kuću na rulet. Kao ni, to godina. Nije dobro. Ali prosto, dakle, da malo izađeš iz neke zone komfora. I zato je kao strašno važno da se neguje ta neka vrsta autonomije, odnosno zato kažemo kao kada govorimo o autoritarnom vaspitanju ili o autoritarnim institucijama, da one kao takve nisu dobre. Dakle, pojedinac će iz toga izaći ovakav ili onakav, zato što na pojedinca ne utiče ni samo porodica, ni samo škola, ni samo institucije, ali, dakle, što su institucije autoritarnije, što je porodica autoritarnija, pa ako imamo i autoritarnog pojedinca, jel, odnosno sa izraženom crtom autoritarnosti, to je veća šansa da ta osoba postane neki ono rigidni odrasli koji nije spreman da bilo šta preispita, koji bi samo da vraća na staro. I onda to kao ako gledamo sa aspekta društvenog napretka, to, kao što si ti rekla, to koči. Odnosno, sad samo bitno je, znači, nisi ti nužno loš zato što si takav, a, znači, nije kao, ne znači to da kao sad treba da svalimo krivicu na ljude zbog njihovog sklopa ličnosti. Ovde pričamo o tome kako do takvog sklopa dolazi i kako zapravo imamo ogromnu interakciju velikog broja faktora koji do toga dovedu ili ne dovedu, iako osoba ima predispoziciju.
Da, i mislim, mi generalno imamo razne neke osobine koje možda nisu povoljne po nas i po društvo. I one nisu nužno po sebi dobre ili loše. Mislim, ništa nije nužno po sebi dobro ili loše. Ali postoji, kao, možemo da pričamo o tome da li se rađamo kao autoritarci i da li onda možemo nešto da uradimo. I mislim da iz ovoga što smo do sad rekle je jasno da postoji prostor, jel, znači, na koji može da se deluje. I mislim da možeš imati predispoziciju da budeš autoritaran i biti poslušan prema autoritetu, ali to opet ono, ako živiš u društvu ili živiš u porodici koja to prosto ne neguje, ta osobina ti se neće isplatiti i nećeš je nešto više ni ispoljavati, jel da?
Pa da, ti ćeš možda imati neku tendenciju kao, bit ćeš uvek malo rigidniji da. Od nekoga koja odrasta u identičnim uslovima, a nema toliko izraženu crtu autoritarnosti. Ali to je sve. Da. Neće otići dalje od toga.
Da. I tako da je odgovor na ovo pitanje kao i sve.
Zavisi. I sad pomenula si Milgrama i epizodu o Milgramu, odnosno o poslušnosti. Preporučujemo da poslušate tu epizodu u paketu sa ovom. Zašto? Zato što je u stvari nekako one se dopunjuju u tom smislu da kad smo govorili o Milgramovom eksperimentu, govorili smo o tome koliko situacija, odnosno okolnosti, čine osobu spremnom da se pokori autoritetu. A ovde govorimo u stvari o drugom licu te iste priče, a to je koliko te tvoja ličnost čini spremnom da se pokoriš autoritetu.
Da. I mislim, Mislim, ne može jedno bez drugog, jel da? Mislim, kao kada razgovaramo o ovome, zaista je kao drugo lice toga. I to je jedan aspekt autoritarnosti koji je važan. To kao koliko si poslušan, koliko slušaš autoritet. I kao šta je to što te... Šta je onda ekspresija te autoritarnosti koja ide iz tvoje ličnosti. I mislim da smo i u toj epizodi razgovarali o tome da okolnosti jesu i tu relevantne, jel da? Jer kad smo pričali o tom eksperimentu, pričali smo ja o tome da postoje neke uslovi koji određuju to da li ćeš biti poslušan i u kojoj meri ćeš biti poslušan i slično. I pričali smo i o ovoj društvenoj uslovljenosti. Tako da slično kao sa tom pričom, i ovde je opet zaključak da taka autoritarnost može, a ne mora da se ispuni.
Da.
I kao mi imamo kao društvo mogućnost da utičemo na to koliko je pojedinac autoritaran ili nije autoritaran, da, kada govorimo o tome koje vrednosti negujemo i šta ide iz kao vaspitanja.
Da. E, da. I sad u stvari pomenjemo Milgramov eksperiment samo da podsjetimo ljude šta se tu dogodilo. To je bio eksperiment u kom je ispitivano koliko su ljudi spremni da budu poslušni. Čak i onda kada će ta poslušnost, odnosno njihovo ponašanje koje se od njih traži, ugroziti nekog drugog, odnosno njihov zadatak, odnosno što im je autoritet nalagao, jeste bilo da kažnjavaju elektrošokovima osobu koja stoji iza paravana, a ti elektrošokovi su u nekom trenutku postajali dovoljno jaki da mogu da donesu ozbiljne povrede ili čak da ubiju osobu. Naravno, ovaj nije primao elektrošokove, sve to bilo izrežirano. I ono što je dobijeno je u stvari da je jako veliki broj ispitanika, dakle to je bilo nešto 60% ljudi je išlo do jačine struje koja može da ubije. A samo mali broj ljudi je, kada ovaj iza paravana krene da kuka prvi put, se odmah odupro i rekao ovog čoveka boli, ja ovo neću. I sad ne znamo, pošto kod tih ljudi nije merena autoritarnost, ne znamo da li su ti koji su rekli ja ovo neću bili najmanje autoritarni od svih, jel tako? Ali ono što znamo jeste da sigurno ovih 60% koji su otišli do kraja, koji su išli do jačine šoka koja može da ubije čoveka, sigurno nisu svi bili ekstremno autoritarni.
Dakle.
Kako to znamo? Tako što je autoritarnost osobina koja se relativno normalno raspodeljuje u populaciji, čak možda i malo više ide ka tome da su ljudi manje... Više neautoritarni nego što su
normalno
autoritarni.
Normalno iza dvojke.
Da. Odnosno da je većina ljudi na svetu negde onako osrednja autoritarna, da. Pa što više idemo ka ekstremima, to je ljudi manje. Tako da verovatnoća da je u Milgramovom eksperimentu bilo baš toliko jako autoritarnih ljudi je užasno mala. I onda iz toga posredno možemo da zaključimo da bez obzira na to kakav si ti kao ličnost, ako je situacija takva da se od tebe očekuje da beskompromisno slušaš autoritet, čak i kada nisi mnogo autoritarna, ti ćeš to raditi. Ali je moguće da te, ako si nisko autoritarna, te to čuva. Mm-hmm. Moguće. Dakle, ovo sad, jel da, nemamo empirijski dokaz o tome.
Da, ali je to super ilustracija i taj eksperiment je super ilustracija toga koliko, ok, postoje crte, postoje individualne razlike, postoje predispozicija, ali situacija igra neku ulogu koja nije zanemarljiva. Tako da kada pričamo o ovome i pričamo o tome da, i doći ćemo sada i do tog dela, ali pričamo o autoritarnim režimima, živimo u režimima koji su jako kontrolišući, koji nameću svoj autoritet, živimo u režimima gde imamo, određeni malu grupu ljudi koja nameće svoj autoritet i očekuje da mu se svi pokoravamo, jel da? Dobra stvar za znati je da kao ne ide to iz naših crta ličnosti koje su nepromenjive, nego jednostavno postoje vrednosti, postoje situacije koje sada mogu da iskoriste našu autoritarnost, da je poneguju malo, da je malo onako gurnu, da ona malo cveta, a mogu i da je suzbijaju, jel, sa nekim drugim vrednostima i nekim drugim stvarima koje se zastupaju u društvu. Tako da, dobro je da znamo da kao situacija može da utiče na neke naše predispozicije koje imamo, i opet ponavljam, svi smo im donekle manje ili više skloni, niste ono posebni kada ste ono, buntovnici, agresivni buntovnici. Da.
Da, odnosno ako bismo zamislili režim koji je potpuno neautoritaran, onda bismo mogli da zamislimo da bi u tom režimu bilo čak i kod ljudi koji su, dakle, da je takav režim, da su takve institucije, da je sve ustrojeno tako u tom jednom parčetu društva, mogli bismo da zamislimo da ljudi koji imaju visoku crtu autoritarnosti, to je ono što ti rekla u nekom trenutku, ona im se ne isplati i oni je samo ne ispoljavaju. Jer sad kao isto i to važno, da, mi imamo svoje crte ličnosti, kao to su neki naši ono glavni motivatori, jel da, one nas navode da se ponašamo na određene načine, ali nisu kao, neće ti eksplodirati ako si autoritarna, a živiš u neautoritarnom da. Režimu, kao biće ti možda malo neugodno u nekim situacijama. I tu je možda dobro da malo otvorimo i ovo pitanje odnosa autoritarnosti i prijetnje, odnosno autoritarnosti i straha, zato što i to istraživanja pokazuju, dakle, da što se ljudi više plaše, to su više spremni da se ponašaju autoritarno. Odnosno da ispolje tu crtu, bez obzira na to koliko je ona kod njih snažna. Ja sad moram samo da ispričam jednu anegdotu koja se tiče, znači, bila je pandemija, bio je, još nisu došle vakcine, to je bila ona zima, znači pre nego što su došle vakcine, kraj 2020. Ja sam se strašno plašila da ću da se razbolim od korone, kao to mi je bilo užasno, raznosila me ta ideja. I strašno sam bila ljuta na ljude koji se ne ponašaju ono epidemiološki korektno i vozila sam se gradskim prevozom i iznad mene je stajao lik koji nije nosio masku. Ja sam ono u dve maske, kao samo što šlem nemam na glavi.
Hazmat suit. Da.
I on stoji iznad mene i kao, ne znam, kašlje i čačka nos pa se vata za šipku, kao jedno krajnje, ne samo epidemiološki nekorektno, nego i nevaspitano ponašanje. E, i sećam se da sam ja tad pomislila, Bože, zašto ove ljude ne hapse? Iako sad moram da kažem, kao da bi bilo jasno kao o čemu govorimo, kao iako ja strašan problem imam sa ono represivnim aparatima poput policije i kao strašno ne volim ne volim tu vrstu represije, mislim da kao ta vrsta kontrole nije dobra. I onda sam kao prvo pomislila, Bože, zašto ne hapse ove ljude, a onda sledeća misao bila, brate, kad sam ja postala autoritarna. Odnosno, dakle, ovo je jedna dobra ilustracija kako je kod nekoga ko ono, ne skoruje visoko na testu autoritarnosti. Koje
znamo proveriti.
Ima empirijski dokaz. Još prije nego što sam znala šta je autoritarnost. Dakle, kod nekoga ko kao poprilično onako, ne znam, kao ja toga imam malo nešto, imam nešto autoritarnosti u sebi sigurno, kao i svako, ali nemam previše. Kako se u situaciji pretnje javlja potreba da sada neko odozgo iskontroliše i reši mi ovu situaciju? Mislim da je vrlo važno da pričamo o tome i o toj kontroli i tome kako ti u stvari autoritarnost rešava neizvesnost.
Pa da, mislim, to je ono što smo, znači ako se setimo šta smo rekli, šta je autoritarnost, dakle to je ta, snažna potreba da se kažnjavaju oni koji se ne pokoravaju, ali istovremeno da se potpuno pokoravaš. Dakle, postoji neko ko će ti reći treba da radiš to i to. U situaciji strašne ili pretnje ili velike neizvesnosti, dosta je korisno, mislim, kao psihološki korisno, da ti neko kaže, e sad treba da radiš ovo i ovo, jel da? Zato što, mislim, to je suština zašto pretnja pojačava autoritarnost. Zato što ako ja znam da samo treba da slušam tamo nekoga, neko biće, koje će mi nešto reći šta ja sve treba da radim, ja mogu da se prepustim potpuno. Znači, ne moram da mislim, i to je zaista nešto čemu i ja težim, generalno, da ne moram da mislim previše. Ali kao, ako možeš da se oslobodiš te strašne anksioznosti time što ćeš doslovno slušati svaku reč nekoga što neko kaže, to je za tebe psihološki super korisno i onda zato se tome i pribegava, jel da? Mislim, kao to je strategija koju pribegavaš i zato se, čini mi se, i ispoljava autoritarnost u tim situacijama kada postoji snažna pretnja. I isto bi sad ovde naglasila da takođe nekad pretnja ne postoji, ali je koriste da vam pojačaju vašu potrebu da, da se pokorite autoritetu. Da ako neko traži moć i želi da mu se neko pokorava, onda on stvori pretnju koja ne postoji.
Da, i to je, mislim, to je zavadi pa vladaj.
Mm.
Jel da? Zato što ako, ako napravimo od nekoga veštački neprijatelja i kažemo on je naš neprijatelj, on je pretnja,
mm-hmm.
mnogo ćemo lakše mobilisati ljude da nas slušaju, da bismo sad zajedno pobedili tog neprijatelja koji je imaginaran. I u socijalnoj psihologiji postoji taj koncept opažene pretnje, gde u stvari nije bitno da li prijetnja postoji, za naše ponašanje nije toliko bitno da li prijetnja postoji, koliko je bitno da li je mi negde vidimo. I može da se desi, dakle, da prijetnja apsolutno ne postoji, ali da sad ne znam, ja imam, da je mene neko uverio da ti meni hoćeš da smestiš i ja ću se ponašati kao da si ti prijetnja za mene. Iako to nije ni na koji način utemeljeno u realnosti. E, i onda ljudi što više vide prijetnju, kao bilo gde, dakle, da li je prijetnja virus ili je prijetnja druga nacija ili je prijetnja ne znam ono ne znam kao drugi fudbalski klub koji će nas spustiti s vrha liste, to su spremni da se onda u svrh, da tu prijetnju uklone tako što će se pokoriti autoritetu.
Da, i mislim to se zaista, mislim kao to što ti kažeš, bitno je da li opažamo ili ne opažamo pretnju. Nekad pretnja zaista postoji, da ne bude, znači, ne bude zabrane.
Tako, mislim, vrlo često
dakle,
postoji.
Vrlo često zaista postoji pretnja, ali u nekim situacijama je to, pretnja se koristi kao alat i koristi se baš zbog toga što u situaciji pretnje i u situaciji velike neizvesnosti postoji mnogo naših psiholoških nekih stvari koje podivljaju baš. I jedna od njih jeste i autoritarnost. I ako postoji pretnje i postoji neki autoritet koji nam kaže ja ću sad ovo da vam rešim i zna mi kako, samo mi dajte vam malo moći, onda se naravno naše osobine ispoljavaju tako da nam razreše tu taj psihološki užas koji nosi pretnja, jer mislim, ona stvara zaista ono jedno stanje i anksioznosti i nemira i očaja i slično.
Da, da.
Tako da, da, mislim da je to...
Ali to je onda isto je važno da kažemo i to da, dakle, ponovo, neće svi reagovati na isti način na pretnju. Nekako svaki put kad snimamo epizodu, skontam koliko faktora utiče na svako naše ponašanje, to jest podsjetim se, ali neće svako jednako reagovati, neće, dakle, postoje ljudi koji nikada neće upotrebiti autoritarnost kao odbranu od prijetnje, odnosno koji se nikad neće pokoriti autoritetu da bi se odbranili od prijetnje, odnosno da bi je razriješili. Ali postoje mnogo ljudi koji nisu autoritarni, a uradit će to. I kao onda je zato važno da to prosto imamo na umu. I onda je zato i važno kada razmišljamo o tome, recimo, kako socijalizujemo decu, da li ih učimo da je svet preteće mesto ili ne.
Mm.
I istraživanja u stvari i pokazuju da ljudi koji vide svet kao preteće mesto su skloniji da ispolje autoritarnost. Mi ne znamo da li su oni nužno autoritarni. Dakle, oni će na nekom sad testu biti više autoritarni, ali zašto ih taj test pita bukvalno o njihovim ponašanjima i uverenjima, jel tako? Ali, dakle, ljudi koji vide svet kao opasno mesto, kao mesto gde ono, svako gleda kako da ti ono uvali, kako da svako mora da se ono bori za sebe i tako dalje, nema nikakve solidarnosti.
I za svakog ćoška vreba, neko vreba, ko će petnja, da ti smesti, da te saplete.
Da, da. E, ljudi koji vide svet kao takav su češće autoritarni. E sad tu šta je starije, kokoška ili jaje, to se još nismo dogovorili u psihologiji, odnosno postoje dve struje, naravno kao i što uvek postoje, pa jedni kažu to je ako te odgaje tako da veruješ da je svet opasno mesto, onda je veća verovatnoća ćeš da budeš autoritaran, a drugi kažu ne, nego ako si autoritaran, onda ćeš
češće
videti svet kao opasno mesto, a onda ćeš se češće i autoritarno ponašati. Odnosno, niko ne osporava da postoji veza između ta dva i da ljudi koji vide svet kao opasno mesto se češće autoritarno ponašaju, ali je pitanje sad kao šta je tu, šta tu prvo dođe u razvoju. I kao na to pitanje, mislim, nemamo odgovor.
Da, zato što je psihologija najkompleksnija od svih nauka, koja prosto zavisi od toliko mnogo faktora. I onda tako i ovo. Ali da, mislim da je važno da kada pričamo o ovim stvarima, da naglasimo da mi ovde operišemo sa nekim verovatnoćama. Dakle, mm-hmm. ako je jedno, onda je verovatnije ovo drugo. Nije nužno. Dakle, ne operišemo sa previlnostima na nivou ono algoritma ako A, onda B, nego operišemo sa verovatnoćama. Tako da, ako u vaspitanju gajimo određene vrednosti, onda je verovatnije da ćemo imati i ne znam, autoritarnog pojedinca, ili ako imamo nekoga koji je jako visoko autoritaran, a imamo okruženje koje nije, onda ćemo to da smanjimo i verovatnije da ta osoba neće toliko isporiti autoritarnost, ali opet operišemo sa verovatnoćama, ne operišemo sa ono striktnim aksiomima, pravilima koji rade uvek ovako ili onako.
Da, da, apsolutno. E, i tu je isto bitno da kažemo da ljudi koji to kao, ako si podizan tako da budeš malo više autoritaran, u stvari si ti naučen da prepustiš jedan deo odgovornosti za sebe nekom drugom. Uh-huh. I to može da bude dosta zgodno kada govorimo o situaciji pretnje. Zaista to prepuštanje odgovornosti je nekako kao da imamo ono balon koji je naduvan do pucanja, pa malo otpustimo. Uh-huh. I kao onda balon neće da pukne. Uh-huh. Odnosno to kao kad je neizvesnost jako velika, to nije loš, nije patološki način da redukujemo neizvesnost. Ali ako govorimo o situacijama kada pretnje nema, ono što znamo je da ljudi koji su autoritarni i autoritarno vaspitani su spremni bukvalno da odgovornost za sebe i kao za svoj položaj u svetu prepuste nekom autoritetu, odnosno nemaju, ružna reč, agensnost.
Užas.
Jeste. Nemaju, dakle, na kraju balade postaju nekako pasivni u pogledu toga koliko mogu da učine za sebe i za druge oko sebe.
Da. Da. Mislim da je ovde zgodno da postavimo najbitnije pitanje. To je, imali u svemu ovome što smo pričali politika. Odnosno, imali ovo ikakve veze sa političkim režimima i imali ovo veze sa političkim uverenjima? I da li je autoritarnost i pitanje političke psihologije?
Da, pa mislim, krenule smo od priča o autoritarnim uh-huh. režimima i da to nije isto što i autoritarni ljudi. Ali ako se sada vratimo na to kako izgleda tipična autoritarna ličnost, uh-huh. da je ona sklona da se pokori, da je sklona da ukoliko dobije moć da je eksploatiše i da je prilično konvencionalna, odnosno tradicionalna, nekako bi čovek pomislio da se na takvu ličnost prosto kao lepe određena politička uverenja, odnosno da su ljudi koji imaju takav sklop ličnosti skloniji da razviju neka politička uverenja, a to istraživanja pokazuju da su skloniji da razviju desničarska politička uverenja, pri čemu samo bitna stvar, ovde kad govorimo o političkim, dakle, politička uverenja koja su povezana sa autoritarnošću su samo ona vrednosna,
uh-huh.
Odnosno ne govorimo kao o, ne znam, ekonomskim političkim uverenjima, ona, kao ono što se dobije u istraživanjima je da ona prosto nisu uglavnom povezana sa autoritarnošću, jel da? I kao to smo, evo i mi pre koliko, 2 meseca dobile, ali da ako znamo da je neko autoritaran, onda znamo i da je veća šansa da je desničar. Odnosno da ova ekipa koja je 50. godina postavila pitanje postoji li fašistička ličnost, jeste bila na tragu nečega što i dalje, evo 70 i kusur godina kasnije, opstaje u psihologiji, odnosno empirijski se potvrđuje.
Da. I možda je zgodno da ovde opet vratimo malo na istorijski kontekst. Dakle, ta prva istraživanja koje je sproveo, mislim, koje ta prva teorija autoritarnosti kao ime glavno koje tu operiše je Adorno. A ubrzo posle njega, mislim ubrzo, to je nauka pa je ubrzo 30 godina, ali je ubrzo. Nakon toga je došla ta ideja o desničarskoj autoritarnosti. I dakle, kada su pričali, od tada pa nadalje, kada pričamo o autoritarnosti, obično uz nju stavljamo ovaj pridev kao desničarska. Zašto? Baš zato što, baš zbog ovoga što si ti rekla, je što se čini da uz ovaj sklop ličnosti koji smo spomenuli, dakle uz taj submisivni sklop prema autoritetu i tu spremnost da se sve koji se ne pokoravaju, da se kao ispoljava prema njima agresija, da se za njega lepe najčešće desničarska uverenja. I moram da kažem da je to zato što kao jedan značajan aspekt autoritarnosti je da ova agresivnost obično, i ne obično, nego uvek ide nekako na dole. Jel da?
Mm-hmm.
Što je suština desničarskog pogleda na svet, na ideju da postoji neka vrsta hijerarhije i da ta hijerarhija mora da se poštuje i da postoji neko koji je u hijerarhiji više, a neko koji je u hijerarhiji niže. I jedan deo kao autoritarnosti njene definicije i onoga što ona kao jeste, je ta ideja da je neko autoritet koji ima pravo da ove dole, sve ispod sebe, na neki način kontroliše, a onda na neki način i sankcioniše kada je to neophodno. I mislim da je zato zato autoritarnost često paket sa desnom političkom ideologijom. Jer prosto ako si spreman na takvu vrstu pokoravanja, onda nužno i podrazumevaš da postoji neka vrsta hijerarhije, neko jasno ustrojen redosled koji kao postoji u društvu. I da onda zato, mislim, to je činjenica da je to viđenje nekoga koja je sa desne strane političkog spektra, onda mislim da se zato češće lepi desničarska uz ovo. Jel da?
Jeste i prosto nekako desničarske ideologije, pored toga što podrazumevaju hijerarhiju, podrazumevaju da je ta hijerarhija nekako prirodna i opravdana. I onda nekako gde god da si u toj hijerarhiji, ti ako si autoritaran ćeš biti uveren da je to opravdano. Ovde se sad malo mešaju neki drugi psihološki koncepti koji, mislim, kao čisto, ono, ako nas slušaju ljudi koji su slušali socijalnu psihologiju na trećoj godini studija ili ih interesuju ove teme, dakle, nije ovde samo autoritarnost ta koja operiše, operišu i neke druge naše osobine, to viđenje sveta kao hijerarhijski ustrojenog i opravdavanje te hijerarhije ne ide uvek iz autoritarnosti, ide iz nekih drugih naših osobina. Tako da čisto da ne ispadne da sad sve svodimo na autoritarnost, nije tako, ali autoritarnost je jedna od osobina koja nas predisponiraju na to da opravdavamo hijerarhijsko ustrojstvo sveta i da budemo spremni gde god da smo u toj hijerarhiji da se sagnemo pred onima koji su iznad nas i da tlačimo one koji su ispod nas.
Da.
I to je vrlo važan deo zato što će uvek ćeš imati nekoga koji je ispod tebe, koga ćeš moći da tlačiš i time ćeš onda opravdavati ovo što te ovaj iznad tebe tlači i rećeš pa dobro, kao mene, ovaj mene ugnjetava, ali kao ja imam moć nad nekim drugim i nekako vidjet ćeš to kao neko poprilično prirodno stanje stvari u kom svako ima moć nad nekim, a ovaj ko je u datom odnosu nemoćan prosto mora da se pokori i da kaže dobro, evo, kako vi kažete, gospodaru.
Da. Da, ne, mislim, kao političko ponašanje i generalno i politička uverenja i uopšte naše kretanje i ono postojanje u društvu, naravno, zavisno od mnogo faktora. I nećemo objasniti sve na svetu samo crtom autoritarnosti ili samo konceptom autoritarnosti ili samo, ne znam, ideologijom kao takvom. Nego, naravno, postoji interakcija mnoštva faktora, ali opet operišemo s verovatnoćama, pa tako je verovatnije da ćete prosto kod autoritarne osobe zateći i ova desna uverenja. I to je nešto što se dobija sada već dosta stabilno u da. Psihološkim istraživanjima i nešto što kao je jedna od onih stvari koje možemo da kažemo da je relativno stabilno, jel da? Dakle, da, uz autoritarnost obično idu, idu desna uverenja.
Da, i da. Dobijaju se, mislim, manje više svuda u svetu gde su rađena ta istraživanja, dobijaju se te povezanosti. Kod nas je to jedan veoma robustan nalaz koji to kao od kad je prvi put ovde to ispitivano, evo do sad skoro, dakle svaki put se dobija ta povezanost i ta povezanost je poprilično jaka. I imam utisak da je, mislim, nemam utisak, nego jeste tako, kao da je baš zbog toga što je ta veza jaka došlo do tog sklapanja desnog i autoritarnosti, pa u psihologiji danas često govorimo o konceptu desničarske autoritarnosti. E onda su naravno neki istraživači postavili pitanje, pa kao ako postoji desničarska autoritarnost, onda mora postojati i levičarska, jer zašto imamo pridev desničarska? Kao ako, znači, ne treba nam desničarka ako ne postoji neka druga koja nije desničarska.
Da. Ali njih je zapravo zanimalo gde je tu Tito, to je ono što je njih tu vodilo zapravo.
Da, odnosno to je nekako kreće iz te ideje šire društvene, ono, dva totalitarizma koji se izjednačavaju, gde se u stvari pokušavaju staviti u istu ravan nacizam i komunizam. I danas imamo, mislim, to je meni mnogo interesantno i sad kao kad smo se i bavile time, ti i ja istraživački, stalno, kao istraživači stalno pričaju o tome, mora postojati negde levičarska autoritarnost kao osobina, dakle ne, niko ne spori da postoje levičarski autoritarni režimi, kao i da su postojali, kao to, mislim, nećemo sada ono revidirati istoriju, ali jako se upiru da pokažu da ovo postoji i onda kad ne uspeju, onda kažu, ali sigurno negde ima. I onda ne znam, zovu ono čudovištem iz Loch Nessa. Kao, niko je nikad nije video, ali sigurno postoji. I mnogo mi je interesantno to što kao kako je jedno imenovanje koncepta dovelo do toga da ljudi traže nešto čega očito nema.
Da. I mislim da je to, možemo opet da se vratimo na početak. Dakle, kad su se pitali da li postoji fašistička ličnost, onda je onda pitanje i da li postoji ovo što je suprotno, jel, fašističkoj ličnosti. Neki bi rekli da je to antifašistička ličnost.
Pa oni u stvari baš tako i nazivaju da. Adorno i ekipa i da. Kažu antifašistička tako ličnost.
Je. Tako je. E sad, da li je to isto što i levičarski autoritarna osoba? Ja to stvarno, mislim, ne mogu da tvrdim.
Ne znamo šta su oni mislili.
Tako je, nekima je to isto. Ali da, postoji ta i pokret u političkoj psihologiji da se nađe i levičarska autoritarnost. I ono što je Milica rekla, i mislim da je sad važno da to podvučemo, da li su postojali levičarski autoritarni režimi? Jesu. Da li su postojali desničarski autoritarni režimi? Jesu. Ali ponovo, dakle, psihologija ne operiše sa režimima, jel da?
To ćemo ostaviti sociolozima.
Jeste, da, to ćemo ostaviti sociolozima i drugim granama. Nas zanimaju, dakle, psihološke osobine, jel da? I u tom smislu levičarska autoritarnost ne postoji i mi možemo da kažemo da ne postoji ni desničarska autoritarnost. Postoji autoritarnost kao spremnost na ovo što smo pričali i to kao psihološke istraživanja pokazuju. Dakle, spremnost da se pokoravaš autoritetu, bla, bla, bla. I za tu vrstu crte, znači kod tih ljudi ćete češće sresti desničarska politička uverenja. Ali to ne znači nužno da je to desničarska ličnost ili levičarska ličnost ili slično, nego da prosto politička socijalizacija tako izgleda da se za ovu crtu koju mi možemo da kažemo da postoji, da smo je merili i da kao znamo nešto o njoj, za nju se prosto više kače ova desna uverenja. Mm-hmm. I to je ono što naše istraživanja uglavnom pokazuju. I čak i naša.
Evo nas i naša. Da. I u stvari, to nas dovodi do onoga što smo u jednom trenutku dotakle, a to je da ako imamo sistem koji ne neguje određene vrijednosti, onda se te vrijednosti neće mnogo ni razviti. E sad, naravno, kao autoritarnih pojedinaca će uvek biti svuda, bez obzira na sistem, režim, ustrojstvo, dakle kao autoritarnost postoji od kad postoje ljudi, odnosno od kad postoje ono, zajednice ljudske, jel tako? Samo nismo je tako nazivali i nismo je ispitivali. Ali ono što je važno je da se u stvari autoritarnost kao osobina neće isto ispoljavati u različitim društvenim kontekstima, odnosno, i to smo u nekom momentu i dale kao primjer, ako zamislimo jedan krajnje antiautoritarni režim, da zamislimo jednu državu koja počiva na krajnje antiautoritarnim idejama.
Jugoslavija. Šans.
Napre. Dakle, u toj državi će se rađati deca
da.
I koja kao jesu ili nisu sklona autoritarnosti, ali se ta autoritarnost neće ispoljavati na isti način na koji će se ispoljavati u nekim totalitarnim režimima, u režimima u kojima se strašno neguje ideja autoriteta i te društvene hijerarhije. Što ne znači da ako dođe do promene sistema i dođe do postojanja hijerarhije u situaciji koja preteća, promena sistema jeste kao preteća u smislu sada se nešto ozbiljno menja ovde gde ja živim i menja se društveni kontekst u kom ja operišem i kao to dovodi do velike neizvesnosti, da će onda ti ljudi biti spremni da se pokore nekim novim autoritetima.
Da, i mislim da je, znači, postojali su režimi koji su počivali na, koji su barem načelno, barem ono po po svojim onome što su plasirali u javnost, jel, počivali na nekim levičarskim idejama, a koji su istovremeno bili dosta rigidni i dosta autoritarni. I zanimljivo je da ako ste imali autoritarne pojedince u tom režimu, to su isti ovi autoritarni pojedinci, jel da? Oni su bili submisivni podjednako prema ovom autoritetu, bez obzira što su ti autoriteti zalagali možda ideje koje se nama ne čine da su nužno autoritarne. Ali prosto, znači, kao psihološka osobina je spremnost da se pokoravaš autoritet. Taj autoritet može zagovarati ove ili one ideje, jel da? Činjenica je, mislim, jednostavno je tako, da će ti autoriteti koji jure, jel, submisivnost, češće plasirati desne političke ideje, ali to ne znači da nisu postojali, dakle, režimi koji jesu počivali na levičarskim, a bili autoritarni i istovremeno ste u tim istim režimima imali podjednako pojedince koji jesu autoritarne ličnosti, a koje su bile u fazonu da ovaj čovjek je veliki car i samo ćemo njega slušati, a koji su onda, kada se promenio režim, što ti kažeš, ponovo bili spremni da se isto tako pokoravaju nekom novom koji sada zagovara nešto potpuno drugo, kao neke potpuno ideje sa potpuno druge strane političkog spektra. Tako da ne postoji preklapanje u tom smislu kao da li autoritarnost politika jeste donekle, zato što živimo u društvu i sve je politika, ali nema nužno savršenog preklapanja između kao ideologije i autoritarnosti.
Da, 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 da. I dobro, sad šta je... šta nam je činiti kada je u pitanju autoritarnost, odnosno koja bi, mislim, meni je uvijek interesantno da o tome razmišljamo, možemo eto s tim i da završimo. Dakle, kao zaključili smo da ljudi koji, kod kojih se neguje autoritarnost, dakle bez obzira na to sa kojom se dozom autoritarnosti upuste u ono odrastanje, ljudi kod kojih se autoritarnost neguje su spremniji da onda i sami budu i pokorni autoritetu i da tlače one koji su ispod. Onda možda možemo da završimo sa time kako onda, šta s tim raditi, odnosno šta bi bio kao, ako znamo da autoritarnost postoji kod svih nas, šta ćemo s njom, šta je, kao, kako da je socijalizujemo da bude okej.
Da, to je dosta, dosta teško ove pitanje. A mislim da smo dosta pričale o tome. Društvo nameće neke vrednosti. I to nam se provlači kroz ceo podcast, pošto je ovo jedan gedaški podcast bez svega. Ali pričali smo o tome i kad smo pričali o obrazovanju i kad smo pričali o Milgramu i kad smo pričali o akušerskom nazivlju i u mnogim epizodama smo se toga doticali. Ali mislim da psihologija zaista kao empirijski, kao nauka, dosta to i pokazuje. Dakle, taj kao tu interakciju između naših crta i okoline. I mislim da ono što možemo ovde da kažemo je to da prosto u društvu se neguju određene vrijednosti i te vrijednosti mogu da budu ovakve ili onakve. I u vaspitavanju deca se neguju neke vrijednosti, one mogu da budu onakve ili ovakve. I prosto mi moramo da se zapitamo da li je bitnije da naša deca usvoje to da moraju da poštuju starije, da li će za njih i za društvo kao takvo, jer oni sutra treba da budu članovi tog društva, a treba i da žive u društvu. I ono kao, čak i nebitno kao da li su kao treba da žive u društvu, zato što kao ne živimo u šumi, nažalost, mislim. Ne znam. Ali, prosto da li je bitnije za dete da poštuje starije ili je bitnije za dete da razvija, ne znam, nezavisnost.
Da.
Ili je bitnije za dete da razvija ono, da preispituje stvari oko sebe. Znači, šta je važno? I to je ono od čega krećemo. Dakle, mi se u društvu stalno dogovaramo šta nam je važno, koje su nam vrednosti važne. I konstantno smo u tom pregovaranju šta je važno. I društva se razlikuju i po tome, jel, šta je važno i šta negujemo i šta se i kroz obrazovni sistem i kroz kao politički sistem i kroz toga ko vam je na vlasti i šta taj na vlasti radi i gde idu pare, dakle ja radim, platim porez, gde će taj porez i slično.
U vojni rok.
Prirodno, gde drugo. Tako da sve konstantno operišem u tim pregovorima šta nam je važno. I onda ako znamo da ljudi mogu da budu autoritarni i da ta autoritarnost onda može da vodi statusu quo i ono ne preispitivanju statusa quo i konstantnog zagovaranja onoga kako jeste sada, a nekad kako jeste sada nije dobro, onda možemo da kažemo ok, naša vrednost ne treba da bude poslušnost i naša vrednost ne treba da bude vrhovni vođa pa gde on kaže ja za njim. Pošto to ono najčešće slepi vođa.
Lepi pozdrav za Radoja Domarovića, on živi među nama.
Onda treba prosto da kažemo, ok, šta je naša vrednost? Može da bude i nezavisnost, može da bude i revolucija.
Da. Samo bih dodala, dakle, pored toga što treba negovati autonomiju, treba negovati i solidarnost, zato što je to naličje autonomije, odnosno... mislim da ono što ti desnica takođe uzme, to je ta neka vrsta, odnosno i ono što kao, ne samo desnica, nego i ono što je kao neko implicitno načelo autoritarnosti, jeste to odsustvo solidarnosti među ljudima, jer da bi mogao da tlačiš onog koji je ispod tebe, to jest kao ne možeš da budeš solidaran s onim koji je ispod tebe i da ga tlačiš u isto vrijeme, jel da? Tako da, samo da dodamo da pored autonomije, ono što je jako važno negovati je i solidarnost i onda nekako možda možemo imati ljude koji neće baš uvek biti spremni da se pokore, kažu, ok, gospodine, kako vi kažete, nego će biti spremni da onako malo čačnu i preispitaju jel mi baš treba da živimo ovako kako živimo ili to može malo bolje.